Organicémonos.
Para acadar calquera reto é moi importante o traballo en equipo. Pro noso tamén. Se xuntamos as nosas forzas, as nosas habilidades e as nosas aptitudes seremos imparables. No noso grupo debemos repartir roles, pero ollo, debemos intercambialos e colaborar todos e todas. Precisamos, xornalistas deben preguntar ás persoas implicadas en cada unha das celebracións. Redactores e redactoras, a partir das notas dos e das xornalistas, van elaborar o guión. Técnicos e técnicas de son que organizan a grabación e edición do podcast. Locutores e locutoras encárganse de ler ese guión.